8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Zlatibor bi u ne tako dalekoj budućnosti mogao da ima klimu kakva je sada u Smederevu. Skijališta koja su ispod 1700 metara nadmorske visine možda će prestati da postoje ili će promeniti namenu jer neće biti dovoljno snega. Većina nas neće biti ovde 2100. godine, za koju naučnici kažu da neće biti laka za život jer će biti pretoplo. U Parizu je u toku konferencija o klimatskim promenama koja je stavlja na probu odgovornost koju imamo prema budućim generacijama. Profesor dr. Vladimir Đurđević kaže da političare stalno treba pritiskati pitanjima o klimi, ne bi li ih jednom shvatili ozbiljno i počeli da traže odgovore. Biljana Vraneš, meteorolog po struci i novinar po profesiji, govori o svakodnevnom trudu da ove teme dobiju, ako ne zasluženo, a ono bilo kakvo mesto u medijima. Čućete i Danijelu Božanić, koja je na čelu odseka za klimatske promene pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a govori o problemima, mogućnostima i planovima države u ovoj oblasti. Piše u Ustavu, piše u zakonu, jednom, drugom, trećem. Piše i u nalazu inspekcijskih organa. Pa zašto onda Dragan Pečurica treba da plati kaznu od 30.000 dinara, a prete mu i dodatnim sudskim procesom i kaznom od 20.000 evra, kada je samo govorio to što piše i radio onako kako piše? Zašto? Zato što je ovo Srbija. I za kojim pravom i ko je dao to pravo da Srbija bude metafora za sve ono što može, a ne samo da ne treba, nego nikako ne bi smelo da može? Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina obeležilo je Svetski dan osoba sa invaliditetom za okruživanjem prve tri godine akcije Čep za hendikep. Od sredstava dobijenih za plastične čepove koje su skupljali pojedinci, kompanije, škole, vrtići, kupljeno je skoro 30 lako aktivnih kolica neophodnih za aktivan život osoba sa invaliditetom. Dodeljene su i zahvalnice nekima od onih koji su učestvovali u akciji, među njima i Radio Beogradu. U zvesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back. U novom izveštaju Agencije o kvalitetu vazduha koji je objavljen povodom Svetske konferencije o klimi u Parizu, procenjuje se da svake godine 430.000 ljudi u Evropi ranije umre zbog zagađenja vazduha. Izveštaj o kvalitetu vazduha u Evropi objavljuje se svake godine, a istražuje koncentraciju različitih štetnih materija u vazduhu u pojedinim članicama Evropske unije. Podaci potiču iz mernih stanica po čitavoj Evropi. Većina stanovnika evropskih gradova izložena je količini štetnih materija u vazduhu u meri koju Svetska zdravstvena organizacija smatra opasnom. Kod problematičnih materija reč je o sitnim česticama, kiseonik dioksida i ozona na malim visinama. Kiseonik dioksid veoma je otrovan i može da izazove glavobolju, nesvesticu, gušenje i impotenciju. Ozon je takođe odgovoran za glavobolju, a nadražuje i sluzokožu u grlu i disajnim organima, izaziva kašalj i negativno utiče na funkcije pluća. Pored uticaja na zdravlje ljudi, zagađenje vazduha znatno utiče i na biljke i ekosisteme. On recimo izaziva bujanje štetnih algi u vodama i oštećenja biljaka. Francuska namerava da u okviru borbe protiv terorizma stane na put ilegalnoj trgovini umetničkim delima koju džihadisti koriste da bi se finansirali. Pariz će, da bi se zaštitila kulturna baština, uvesti pravo na azil za ugrožena umetnička dela koja pre svega dolaze iz Sirije i Iraka. Kulturna dobra bi mogla privremeno da se čuvaju u francuskim muzejima. Francuska svoj plan zasniva na preporukama izveštaja koji je na zahtev šefa države pripremio Parijski muzej Louvre, pošto su borci Islamske države uništili više antičkih spomenika u Palmiri u Siriji. Francuska je odlučila da uvede carinsku kontrolu uvoza kulturnih dobara i namerava da u svoje pravo prenese rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kojima se zabranjuju transport, tranzit i trgovina pokretnih kulturnih dobara koje su nezakonito izneta iz zemalja porekla, rekao je predsjednik Francuske François Hollande. Francuska želi i da se evropski propisi bolje usklade, posebno u oblasti preprodaje kradene robe. U proteklih nekoliko meseci pripadnici Islamske države uništili su više spomenika u Palmiri, koje je deo svetske kulturne baštine, uključujući statuu lava visoku više od 3 metra u julu, hramove posvećene Bogu Belu i Balšamemu u avgustu i čuvenu triumfalnu kapiju u oktobru. Francuska želi i da se uspostavi svetski fond dotacija iz koga bi se finansirala obnova spomenika svetske baštine posle sukoba. Najmanje 600 miliona ljudi godišnje ili svaki deseti u svetu razboli se od zdravstveno neispravne hrane. U prvom svetskom izveštaju o bolestima izazvanim neispravnom hranom Svetska zdravstvena organizacija poziva vlade i prehrambenu industriju da poboljšaju inspekcije i nadzor proizvodnje hrane od farme preko fabrike do stola. Bolesti su prouzrokovane bakterijom kakve salmonela, zatim virusima, parazitima, otrovima i hemikalijama. Neispravno postupanje u lancu proizvodnje hrane može da ima dalekosežne posljedice, jer ako su u nekoj zemlji izvoznici hrane slabi standardi, to pogađa i države uvoznice. Dalje, neispravno rukovanje, na primjer kada je reč o uličnim prodavcima, problem je u brojnim zemljama. Više od 300 uginulih kitova pronađeno je u nepristupačnom fjordu u Patagoniji na krajnjem jugu Čilea, što bi moglo biti najveće nasukavanje kitova do sada, rekli su naučnici. Istakli su da ni jedan kit nije imao tragove povređivanja, što navodi na zaključak da su uzroci smrti kitova prekomerna količina algi ili virus. Ova vest dolazi u vreme kada se u Parizu održava Međunarodna konferencija o klimi COP21, na kojoj se razgovaralo i o važnosti okeana. Kompanija Humai objavila je da razvija tehnologiju koja bi omogućila da se veštačkom inteligencijom oživi osoba koja je umrla. Mozak osobe koja je umrla biće zamrznut posebnom tehnologijom i posle će se presaditi u veštačko telo. Oni koji požele takvu vrstu produženja života moraće da sklope dogovor sa kompanijom mnogo pre smrti. U razdoblju između sklapanja ugovora i klijentove smrti, kompanija će uz pomoć veštačke inteligencije prikupljati precizne podatke o životnim navikama, načinu na koji osoba komunicira sa drugima i o njenom ponašanju. Prikupljaće se i podaci o tome kako telo funkcioniše. Svi ovi podaci čuvaće se na posebnom mikročipu koji će se aktivirati u trenutku kada mozak bude odleđen i presađen u veštačko telo. Čelnici kompanije najavljuju da će ova nova tehnologija vraćanja u život biti potpuno dostupna za 30 godina. I još jedna informacija iz Pariza sa konferencije COP21. Objavljena je studija koja pokazuje da trenutno samo 16 zemalja koje proizvode ukupno 75% globalnih emisija ugljenika mogu da smanje za 56% svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. a da pritom održe prosječan ekonomski rast od 3,1% godišnje. Između ostalih, to su Kina, Sjedinjene Države, Rusija, Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Indija. 8 je sati i 14 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Tyler is guilty, the white judge said so, to show him Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić, ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Big Band RTS-a, Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mukranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent, Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina obeležilo je Svetski dan osoba sa invaliditetom za okruživanjem prve tri godine akcije Čep za hendikep. Od sredstava dobijenih za plastične čepove, koje su skupljali pojedinci, kompanije, škole, vrtići, kupljeno je skoro 30 lako aktivnih kolica neophodnih za aktivan život osoba sa invaliditetom. Dodeljene su zahvalnice nekima od onih koji su učestvovali u akciji, među njima i Radio Beogradu. Zoran Martinov, volonter udruženja Banat, najzaslužniji je što je akcija postigla ovakav uspeh.
Za tri godine postojanja akcije, svakog dana, svakog meseca, svake godine rastemo. Dosta smo prikupili, toliko čepova smo kupili, oko 30 ovako aktivnih kolica. I prosto smo zadovoljni i prezadovoljni kako je akcija teče i odvija se, tako da smo postavili nacionalna kampanja.
Bilo je dosta kompanija danas?
14 kompanija je bilo danas i to su kompanije koje su ove godine učestvovali, danas se potpomogne. Ja sam tu zadovoljan što su svi na dobrovoljnoj osnovi, niko nije tu pod moranjem i ništa nije bilo pod bilo kakvom presijom i obavezom. Prosto ljudi su se odazivali, akcija teče svom tokom koji teče.
Jesu li dalje škole uključene?
Svaki dan se više i više škola. Mogu ti reći da je recimo u prosjeku 5 škola dnevno se uključe novih. Tako da smo došli do cifre preko 840 škola u Srbiji.
Je li malo postalo lakše, bilo je problema sa odvoženjem, dovoženjem, skladištenjem?
Sad je to znatno lakše, zato što se uključuje veliki broj volontera i ljudi koji se uključuju u tu akciju. Prosto i nama je nek nekako. Naravno, to su kurirske službe koje su se uključile u akciju, tako da nam je i to znatno olakšava, znaš.
Inače, idemo dalje, ova akcija nema rok trajanja.
Nema, kočnicu smo davno izbacili.
Zahvalnice su između ostalih dobili Narodna banka Srbije, RTS, Radio Beograd, Apatinska pivara, Carlsberg Srbija, Heineken Srbija, Hemofarm Fondacija, kladionice Taš, kompanija Gomex, a čućete sada i Sanju Ivaniš, PR menadžera Apatinske pivare.
Apatinska pivara sprovodi kampanju Reciklirajte vi od 2008. I u okviru te kampanje, kako bi ukazali ljudima na značaj reciklaže i uštede koje ono donosi i pomoć koju pruža ljudima kao što je udruženje paraplegičara i kvadriplegičara, mi smo osmislili jedan ciklus, stvari to je bicikl koji reciklira, koji smo nazvali recikl, tako da smo i u saradnju sa udruženjem paraplegičara i kvadriplegičara počeli na proleće ove godine na Supernatural festivalu u Beogradu, kada smo postavili recikle i pozvali ljude da recikliraju limenke i sva sredstva koja su prikupljena su donirana u udruženju, koje udruženje kupuje ortopedska sredstva koja su im potrebna. Osim toga smo nastavili saradnju na drugim festivalima, na Beer Fest u Beogradu, na Guči, na Danima piva u Zrenjaninu i ostvarili smo saradnju sa lokalima, kafićima u Zrenjaninu, 30 lokala, tako da smo i te plastike pozvali da recikliraju, da zapukljaju čepove kako bi pomogli udruženju, a posebno su ponosili činjenicu da su udruženju donirali jedan takav recikl, tako da će oni moći samostalno na svim budućim događajima da pozovu ljude da se priključe akcije, znači drugi reciklažni materijal da prikupljaju osim čepova, moći će da prikupljaju limenke, a na taj način ljudi će se zabaviti i moći će da učestvuju u ovoj dinamici.
A kako izgleda taj bicikl?
Izgleda kao sobni bicikl, on je statičan, gori ima jedan cilindar u koji ubacite limenku i kako okrećete pedale, vi pripremate limenku za reciklažu i dole ispod je jedna kanta iz koje posle kupite te zgužvane limenke i onda donosite dalje u reciklažni centar gde se dalje ubrađuje.
A vi ste poklonili jedan takav bicikl?
Mi smo poklonili jedan takav u udruženju da mogu da sami prikupljaju. Inače, mi smo na Danima piva u Zrenjaninu ustupili jedan recikl u udruženju i gde smo sakupili priličan broj limenki, a i u isto vreme smo postupili i čepove. Da, interesantan je taj recikl i svi se oduševljavaju. Recimo, na Beer Festu smo imali dva recikla, pa smo organizovali takmičenje. Ko više limenki reciklira, onda je dobio neke zanimljive majice. Mi smo dosta stranaca, oni su oduševljeni, jer kod njih je sve to reciklaži na mnogo većem nivou nego kod nas. Mi se trudimo, ali te kampanje koje rade na promeni svesti, su dugotrajne, zato smo mi od 2008. to radimo i stalno radimo nešto novo zanimljivo kako bi ljudima približili značaj reciklaži.
Snežana je u kolicima poslednje 22 godine, ali vodi veoma aktivan život. I ona je sredstvima od akcije Čep za hendikep dobila lako aktivna kolica.
Nemamo svi prava da dobijemo lako aktivna kolica. Svako ko nema auto, ne vozi auto, ne može da dobije lako aktivna kolica, nego sobna. A njihovo ime samo kaže sobna kolica, ona su dobra, ali za po sobi, za kretanje po sobi, za kraće relacije. Za duže razdaljine nisu dobra, zato što su mnogo teška i teško se voze. I teže se savladavaju prepreke sa tim kolicima. A ova lako aktivna su mnogo lakša i težinski su lakša i mnogo se lakše voze i za savladavanje. Davanje prepreka su lakša. I zato su ona zaista, zaista neophodna kada treba čovek, evo kao ja recimo živim na periferiji Zrenjanina, treba da pređem 4-5 kilometara da dođem do centra, nemam auto, ne postoji niskoporni autobus, nema ništa i onda moraš da se snalaziš kako možeš. E, ova kolica su od velikog, velikog značaja, zaista. Zato što su i putevi loši, trotoari su nagnuti pa se teško voze, pa onda ima mnogo tih kanala za odvod kišnice koji ne smetaju običnim prolaznicima, ali nama jako, jako smetaju. Jer to može da bude razlog ispadanja iz kolica osobe s invaliditetom. Onda kada nisu oboreni trotoari, jako je teško voziti kolica, kažem, sobna, to je nemoguće.
Vi ste veoma aktivni. Da li se menja nešto u svesti kod ljudi da i osobe s invaliditetom mogu da budu i takako aktivne, da ne mora mnogo toga u njihovom životu da se promeni. Da li su počeli ljudi da shvataju i oni koji su u kolicima i oni koji nisu, da osobe s invaliditetom ne moraju da budu u kući?
Naravno, naravno, da. Da bi se povećala naša vidljivost, potrebna su, evo, baš i ovakva kolica i potrebni su putevi. Znači, to je ono što ja kažem. Osobe s invaliditetom ne žele sažaljenje. Mi ne želimo da zavisimo od dobre volje i slobodnog vremena drugih osoba. Mi želimo, znači, slobodu kretanja, pravo na slobodu kretanja, a koje nam u stvari omogućuje Međunarodna konvencija Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom. Ono što mi želimo, to je da možemo samostalno da uđemo u svaku prodavnicu, u svaki kafić, u apoteku, biblioteku, u svaku javnu ustanovu i u svaku zgradu. Zašto? Zato što želimo da živimo sa vama, a ne pored vas. Vi nam omogućite da možemo samostalno da funkcionišemo i mi možemo da funkcionišemo savršeno isto kao i vi koji hodate.
Snežana, vi ne samo da ste aktivni u svom privatnom životu i u okviru svoje porodice, vi ste mnogo toga učinili i za druge žene koje su u kolicima.
Da. Do prošle godine dispanzer za žene u Zrenjaninu je bio u potpunosti nepristupačan osobama s invaliditetom. Prošle godine je pokrenuta akcija za kupovinu hidrauličnog ginekološkog stola. Ta akcija je prihvaćena, međutim ja sam tu akciju iskoristila, da se tako izjasnim, zaista iskoristila, da u potpunosti se prilagodi dispanzer za žene. Jer ovako kad se gleda samo hidraulični ginekološki sto, ne znači mnogo. Džaba ženama taj sto kad mi ne možemo da uđemo u zgradu, ne možemo da uđemo u ambulantu, onda džaba nam taj sto. Tako da sam, kažem, iskoristila tu priliku i napravljena je ulazna rampa, obezbeđena je ambulanta pristupačna u kojoj se nalazi taj hidraulični ginekološki sto koji se spusti na visinu kolica i žena lako pređe na njega, onda doktorka podigne na odgovarajuću visinu da bi je pregledala i tako. Ultrazvuk isto, i to sam, znači, sam se založila da se i ultrazvuk stavi na isti taj sprat. Ranije je bio na drugom spratu, a sada je, znači, na istom spratu je sve. Tako da žena sa invaliditetom, odnosno žene sa teškoćama u kretanju, sve žene sa teškoćama u kretanju, znači to su i starije osobe i žene koje, recimo, operisala kuk ili koleno ili tako, pa ima teškoće u kretanju. Znači, sve žene sa teškoćama u kretanju, kad mi se jave, ja im obezbedim termin, one odu na pregled i u jednom danu, na jednom mestu se obavi kompletan, znači, ovaj ginekološki pregled. I ginekološki, i ultrazvučni pregled, dojke, jajnika i papa test i kolposko, znači, sve se uradi u jednom danu, na jednom mestu.
Snežana, hoćete li da pozovete one koji još nisu počeli da skupljaju čepove, da počnu to da rade, jer stvarno ima smisla?
Jeste. Htela bih zaista da se zahvalim svima koji su do sada učestvovali u akciji i da pozovem one koji, znači, ne sakupljaju plastične čepove, da nam se pridruže i da počnu sa sakupljanjem, jer je to jedan od načina da otpad postane koristan i da se nekom pomogne bez jednog uloženog dinara.
We'll be right back. You're the one in denial.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Bačka Topola ima razne jubileje, ali ima i obeležavanje decenija smrada. Dragan Pečurica ovog jutra sa nama. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Je li obeležena prva decenija smrada u vašem gradu ili je duboko ušlo u drugu ili ste već zaokružili na dve?
Ušlo duboko i već u drugu. Možda čak i u treću deceniju.
Bačka Topola, jedan mali, lep grad, ima i razvijenu industriju mesa i prerađivačku industriju i jedan pogon za spaljivanje animalnog otpada. Ima i reku Krivaju. Reka Krivaja tu i tamo na nekim mestima već odavno nema ribu. Tamo gde ima ribe dolazi povremeno do pomora. Bilo je žaba i zmija do letos ili do prošlog leta, a onda su i one napustile Krivaju. Dragane, vi ste već godinama održavali proteste i to mirne proteste zbog toga što u gradu se širi nesnosan smrad koji svima smeta. Ukazivali ste na to, protesti su bili mirni, jedino ako nekog nije šokiralo u Srbiji to što je bilo i klasične muzike. Ajmo od početka, vi ste sada u velikom problemu, okrivljeni ste da ste narušili ugled firme Žibel.
Jeste, i poslovnosti i ugled njihove.
I treba da platite kaznu od 30.000 dinara, ali to nije sve, preti vam i novi sudski postupak gde biste mogli da budete kažnjeni i sa 20.000 evra. Ajmo od početka, u Bačkoj Topoli postoji Žibel, postoji Perutnina Ptuj i postoji šta još?
IM Topola, postoji Limnica i postoji Žitko i postoji jedan od isto vozećih zagađivača, to je komunalno preduzeće Komogad.
Koje je ono iz...
Ja sad malo da uzmem reč, pa malo ja da
samo izvolite.
Malo pojasnim vašim slušalcima, koje inače jako pozdravljam. Iz medijskog mraka koji vlada celo vreme ovog ove moje borbe za čist vazduh, borbe protiv smrada. Znači, ovo je borba isključivo protiv smrada. U sudskom postupku koji se vodi protiv mene, oni su od mene htjeli da naprave Gavrila Principa, pa su izmontirali tu presudu sa koje kakvim nebulozama koje ja nikada ni u životu nisam ni izgovorio, niti sam napisao, niti imam namjer da to radim. Toliko su uopštenih reči napomenuli. Reći sam jedan primjer, recimo, u samoj presudi onog gde stoji u ime narodu i tako dalje, Dragan Pečurica zvani Veko. Pa ja nikad nikome nisam dao dozvolu da taj moj nadimak negdje upotrebi. Ko ima pravo da upotrebi moj nadimak koji služi samo za moje prijatelje? Djeca u školi, djeca u školi koju ja predajem, svi znaju za moj nadimak. Niko me nikad nije zvao sa tim nadimakom jer oni nisu moji prijatelji. Oni su mi deca, oni će tek postati moji prijatelji. Oni to koriste da bi pojačali sliku o meni, kao da sam kriminalac. I sve ono što su dodali u toj presudi, što ja nigde nisam izgovorio, sve su uradili sa ciljem da pojačaju tu presiju na neke druge ljude koji će većati eventualno nekakve žalbe i da će stvoriti sliku o meni da sam ja zaista kriminalac. Išao bih redom, ako mi dozvolite.
Može.
U Bačkoj Topoli se osjeća smrad i nepodnošljiv smrad. Ovo pitanje zbog vaših slušalaca da imaju utisak da shvate o čemu se radi. Mi građani Bačke Topole, Bajše, Malog Iđoša i svih okolnih mesta osjećamo se kao da smo u septičkoj jami iz koje ne možemo izaći nigde. Da se god krenemo, svuda nas prati smrad kada se taj smrad desi. A on se dešava svakog dana u različito vreme i u različitom vremenskom trajanju. I na različitim mestima, sve u zavisnosti od duvanja vetrova. Kafilerija je izgrađena na samom rubu grada, znači nekih 500-600 metara od grada. Oni tvrde da je na 2-3 km, to nema isto. Mislim, može se svako da dođe pa da proveri od oka da vidi koliko je to udaljeno od samih prvih kuća. Znači, smrad se širi vazduhom i u najnovije vreme širi se rekom Krivaja. Novembra 2014. godine bio je veliki pomor ribe oko Turije, jer su opštinski inspektor zaštite životne sredine i Srbobrana okrivio Djepe, okrivio žive za, ovaj, za taj komoride. Da bi se već u decembru mesecu regionalna privredna komora zasadila kako je Žibel najekološkije preduzeće i da mu dodeli nagradu za najekološkije preduzeće regiona. Mislim, takav cinizam i takvi apsurda da se dešava, to je zaista nešto nevjerovatno.
Dragane, vas je Žibel tužio.
Jeste.
Isti taj Žibel koji postoji naveden u papirima inspekcijskih organa da je kriv za zagađenje i za tadašnji pomor ribe.
Pomor ribe, jeste.
I u čemu je sad onda tu problem? Vi niste ništa rekli što nije istina.
Ništa, ja nisam nigde izgovorio što nije istina.
Čak niste...
Moj napis imam dokaz, za sve što sam izgovorio imam dokaze koji su kod suda. Ali sud to ne uvažava, jer smatra da sam ja imao nameru da im naudim i da im ugrozim ovaj ugled i da im ugrozim kreditnu sposobnost. Kako sam ja nameru imao? Ja sam, gospođo draga i dragi slušalci, ja sam nastavnik pred penzijom. Imam 62 godine. Ja ne mogu da očekujem u životu da ću postići nekakvu karijeru ako i nisam postigao do sada. I moj jedini cilj je da nestane smrad koji nas okružuje. Ja sam to navodio celo vreme moje borbe, moje kampanje. Celo vreme sam govorio da želim da se ukloni smrad. Ja ne želim nikome da dobije otkaz. Ja ne želim da se te firme zatvore. Ali ako oni ne umeju da redukuju taj smrad 6-7 godina za redom, pa su napravili sa opštinskim inspektorom zaštite životne sredine jedan, mogu slobodno da kažem, deal, jedan perpetuum mobile, da opštinski inspektor zaštite životne sredine njih opomene, svake godine po jedan put ih opomene, da moraju da primenjuju mere koje će dovesti do redukcije smrada. Onda taj Žibel uzme pa investira nekakav novac, da li putem računa, da li putem fiktivnih, sad ja to ne znam, ja nisam stručnjak da to mogu da odradim. Uglavnom, on prikaže opštinskom inspektoru da on investira i da radi nešto na redukciji smrada, ali tog smrada, te redukcije smrada nikada nije bilo. Smrade sve gori i gori.
Dakle, one nemaju ništa, nemaju filtere, nemaju ono što bi trebalo da imaju za prečišćavanje otpadnih voda.
Nije posto. Oni od 2000. godine nemaju biofiltre. I sam inspektor zaštite životne sredine je to potvrdilo, da njihove biofiltre ne rade, godinama ne rade već. I opštinski inspektor zaštite životne sredine na sudu je potvrdilo da grad Bačka Topola smrdi, da se smrad osjeća i da je nesnosan. A direktor te firme, na moje pitanje, da li je ikad svojim nosem osetio da u gradu nešto smrdi, i odgovorio da u Bačkoj Topoli sve miriše, a ne smrdi. I to se sve toleriše, a meni se presuđuje.
Vi ste pisali prijave zbog smrada i u stvari oni su na račun tih prijava vas tužili i dobili presudu u svoju korist.
Jeste. Sad zamislite, recimo, neko vas istuče i vi ga, ovo pričam prosto da bi svako mogao da razume, neko vas istuče i vi ga prijavite, podnosite protiv njega prijavu, a on vas tuži zato što ste vi njega prijavili, a još vas je istukao. U mom slučaju, u našem slučaju, nas su trovali više od 20 godina. Znači, više od 20 godina nas truju. Ja ih prijavim, podnesem protiv njih krivične prijave, a oni zbog tih navoda u krivičnim prijavama, koje sam ja objavio da bi moji prijatelji mogli da saznaju šta ja radim, zbog tih navoda mene tuže. A ti navodi tek treba da se reče, tek tužila to treba da donese odluku da li je to tačno ili nije tačno. Oni zbog tih navoda tuže.
A vama se uzimalo za zlo na sudu i to što ste organizovali mirne proteste. Dakle, očigledno nisu obavešteni da građani imaju pravo da protestuju, ne znaju ništa o Arhuskoj konvenciji, ne znaju ništa o našim zakonima u kojima to postoji. Dakle, trebalo bi ako ništa drugo da znaju da po Ustavu svaki čovek ima pravo na zdravu životnu sredinu, čist vazduh. Dakle, ste li se vi pozivali na sve to? Kako se komuniciralo uopšte na sudu? Jer vama su zamerali i mnoge stvari koje da nisu tužne, bile bi smešne.
Presudi kao glavne moje optužbe stoje da sam ja organizovao, da je dokazano da sam ja organizovao potpuno legalna, po zakonu legalna, uz policijsku pratnju, nenasilne skupove. Pa se, legalne, prijavljene na tim skupovima koji su se kulturno odvijali uz muzički program, uz ozbiljnu muziku, gdje su učestvovali razni ljudi. Like of Face, verovatno neko od vas je slušao, začuo za njega.
Pa jedan gospodin
iz Subotice, Miroslav Ivančić, pa jedan gospodin iz Čantavira, jedan mladi violinista. Znači, to su ljudi koji su nas na neki način, pa ne mogu reći zabavljali, ali dali su ton tom skupu, da ne bude to neka rulja banda koja nešto radi, nešto želi, da imamo jedan, da smo ostavili jedan pečat. Moje je građansko pravo da organizujem skupove kad ja hoću, da ih prijavim legalno i da ih održim u skladu sa onim što je prijavljeno i dogovoreno. Gdje će skup da se završi? Pa oni su mene tužili zašto su se skupovi završavali na nekom trgu preko puta njihove poslovne zgrade. Pa to zaista da nije tu, zato bi zaista bilo jako smiješno.
Dragane, zašto vama sad preti i drugi sudski proces i kazna od 20.000 evra?
Pa,
jer oni neće da stanu, znači nije se stalo na ovoj kazni od 30.000 dinara.
Oni se neće pomiriti dok me ne dovedu do prosječkog štapa, verujte mi. Jer oni su, dok su dobili tu presudu, njima su porasla kriva. Oni su sad na konju, jer mogu da pokrenu drugi sudski postupak, čak što više sudija ih je uputio na taj drugi sudski postupak, gdje će tražiti nadoknadu štete. Za šta će oni tražiti nadoknadu štete? Ali dobro, oni će tražiti nadoknadu štete. I pokušat će da izvuču od mene maksimalno što budu mogli. Zna se šta ja mogu da isplatim, šta ne mogu da isplatim. Pa ja nemam, ja sam čovjek prosvetni radnik, imam platu od 40.000 dinara. No, oni pucaju na moj stan, na moj auto, na sve što imam pucaju.
Ali čekajte, vi ste, Dragane, pretpostavljam, naravno imate i advokata i silom prilika ste se uputili i u pravo svih ovih godina i dok ste se borili za čistiji vazduh, a pogotovo sada kad je počelo ovo da vam se događa. Dakle, da li ste vi igde našli ili vaš advokat igde našao nešto čime ste se vi ogrešili o zakon? Odnosno, da li sa druge strane je sve što je po zakonu potpuno na vašoj strani? Dakle, ne bi dotle da nije smelo ni da se pokrene nešto ovako protiv vas, a ne još da se dobije presuda u njihovu korist.
Gledati jednu stvar. Ja se cijelo vrijeme zalažem za borbu protiv smrada. Ja želim da se smrad iskoreni iz Bačke Topole. Taj smrad uzrokuje zibel. Oni imaju redovne procedure. Zakon u tim redovnim procedurama nalaže da oni imaju nekakvu proizvodnju u koju ja ne ulazim u njihovu proizvodnju. Nikada nisam ušao, nisam interesan njihova proizvodnja. Šta oni rade? Ja samo govorim o onim lošim produktima njihove proizvodnje, onim što ja i moji građani i sugrađani osjećamo, a to je smrad. Pod svih ulaganja, od preko 2 miliona evra su uložili. Kada je od 2000. godine pa na ovama, svake prve, druge, treće godine njihov direktor dobio nekakav novac od subvencija, od ovoga, od onoga, i stalno, recimo, oslobođen je opštinskog poreza, dela opštinskog poreza na svoje proizvode ili na promet ili na usluge, već ne znam za šta je sve oslobođen, i to traje od 2004. godine. Znači li koji je to novac?
Znači, da oslobođeni su toga upravo zato da bi te pare uložili...
Da bi uložili u biofiltere i da bi sprečili smrad, da nam Bačka Topola ne smrdi, nego da se dičimo Bačkom Topolom. Svako ko je prolazio pored Bačke Topole ili kroz Bačku Topolu, a da nije iz Bačke Topole, znači čim prolazi kroz Bačku Topolu ili pored Bačke Topole, začepi nos. Zna da Bačka Topola smrdi. A da ne govorim šta znaju građani Bačke Topole.
Jel vas podržavaju vaši sugrađani?
Kako da ne, pa potpisali smo peticiju i tu peticiju potpisalo preko 1400 ljudi. Drugu peticiju online nikoli nisam forsirao toliko puno, potpisalo je 400 ljudi. Na ulici me pozdravljaju, pričaju, razgovaraju sa mnom, podržavaju u svakom mogućem kontekstu. Svi pričaju o smradu, samo što su uplašeni ljudi, jer ovo je malo mesto, gospodje, ovo je 12.000 stanovnika, vrlo labe ako sad ima. I ljudi su povezani politički, partijski, poslovno, porodično su povezani, mali broj ljudi. Pa se zibel, zapošljava neki 230, ajde u glave ljudi, ne znam ja koliko zapošljava ljudi. Bude 500, ajde, ne bude 500, ali 12.000 ljudi. Pa možemo sve da zaposlimo, a ljudi se boje da će ostati bez posla, da će da ih neće zaposliti, da će im sinovi, ćerke, majke, braće, ko zna, komšije ostati bez posla. Ako se oni uključe u borbu javno i jasno i glasno.
Vama je rečeno i to od strane organa, institucija koje štite životnu sredinu, zašto ste sad baš našli da pričate o tome da smrdi, što niste to rekli pre 20 godina kada se žibel pojavio, ili uopšte što već kad niste tada rekli, zašto niste začutali? Mislim, uopšte tako i dobijate vi tako neke rečenice koje su lišene smisla.
Dobio sam ja i preteće pismo u školi, zvali su, pokušali da zovu prosvetnu inspekciju, da me proveravaju, da me testiraju na svaki mogući način, kao da o meni ljudi ne znaju ko sam i šta sam. Gospodja, 40 godina ja radim u ovoj općini, svi znaju ko je Dragan Pečurica i kako se ponaša i šta radi. No da se vratim na temu. Opštinski inspektor zaštite životne sredine u jednoj opštini je glavni čovjek koji štiti ljude od raznih nedađe koje se dešavaju u toj opštini. On je dužan da ako nije u stanju da nešto uradi, dužan je da obavi. Jer u našem zakonodavstvu ne postoji kriterijum za smrad. Pa što ga ne naprave? Ko ih sprečava da naprave kriterijum za smrad? Ko ih sprečava da naprave firme koje će da mere smrad? Da li neko sprečava vladu naše zemlje da to ne uradi? A ministarka poljoprivrede, dobila je peticiju od nas. Nije odgovorila nam nije. Pa kako je ovo država, ljudi moji? Pa zašto se ljudi bune, zašto se govore? Pa treba da idemo pred ministarstvo, svih 1300-400 ljudi da stojimo tamo pred ministarstvom. A zar je moguće da nam nisu mogli odgovoriti na tu našu peticiju? Pa da kažu, evo drugoj, mi smo, gospodo, dobili smo vašu peticiju, vidimo da imate problem, pokušat ćemo da rešimo vaš problem. Ništa. Ništa, apsolutno ništa.
Šta ćete vi dalje, Dragane, da radite? Znači, jedno je ovo što je vaša borba i što vam prete oduzimanje mnogo para.
Ja sebe vidim kao prosjaka za jednu godinu dana, možda tako i kraće. Reću, ostati bez ikakvog svog imetka, ono što sam stica 40 godina, nestaće kao da mi je kao rukom odnešeno.
Ali Dragane, zašto ste tako sigurni u to kad...
Znam s kim poslujem, znam s kim radim, znam ko je protiv mene.
Ali ako se gleda zakon...
Koji ima veliki novac, koji je uložilo u dobre advokate, koji znaju svoj posao. Ja imam dobrog advokata, ali, nažalost, on nije verziran čovjek za ekologiju. Advokat za obično pravo koje, onako, znate, je on čovjek, nije možda baš najspremniji za borbu protiv njih. A ja nemam novaca za boljeg advokata.
Ali vi nećete odustati? Nikada. Ste li razmišljali o Strasburu i...
Mogu da mi oduzmu sve. Samo ne mogu da mi oduzmu život. Ako mi oduzmu život, onda ne mogu mi se ništa. Ali ako mi oduzmu materijalne stvari, ja ću se boriti sve do Strasbura dok na neki način dobijem neku eto, rehabilitaciju, da me rehabilituju, da moja bar deca znaju da im otac nije zločinac, da im nije lopov, da nije bandit, da nije prevaran, da nije ništa, nego da je čovjek koji se borio za zdravlje svih građana Bačke Topole, čak i za zdravlje tih koji nas zagađuju.
Dragane, hvala vam mnogo. Ovo je naš prvi razgovor. Biće ih još i pratit ćemo i probat ćemo da pomognemo u tome da se definitivno zna šta je tačno. Dakle,
i ako mi dozvolite samo još jednu rečenicu. Hteo bih da pozdravim sve svoje sugrađane, jer u njihovo ime govorim zaista. Hteo bih da pozdravim ovo malo ljudi koji su ponešto objavljivali na vezano za ove naše skupove, za ovu našu borbu. To je Zelena Patrola i Milica Lavanja,
Patre
Topola, Todd Peter, Veti Radio Regije, Istina od Slobodana Jovanovića, Dušan Uzevac, neke civilne organizacije iz Bačke Topole, Moja Bačka Topola, Nemanja Traparić, Arkus, BT, Bačka Topola, Tomislav Lovreković, Nikola Šebešćen i Mađarsko i Blic. Eto, oni su ponekad su ponešto objavili, što eto, je ipak svetla tačka u odnosu na onaj totalni mrak koji me okružuje, medijski mrak koji me okružuje, potpuno.
Dragane,
vama hvala puno.
Nema na čemu. Nastavit ćemo da pratimo priču.
Vaše slušalce mučim sa problemima smrada, baš onda kad bi trebalo da se veselimo, Nova godina je, slavlje, Božić i tako dalje, a mi pričamo o onom problemu koji nas muče od Dubačke Topole. Ja im se izvinjam, ali eto, ovo je bila dobra prilika da kažemo o našim problemima koji nas tište u Dubačke Topole.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama puno.
Bio ovo Dragan Pečurica i evo on je pomenuo Zelenu patrolu. Zelena patrola svake godine dodeljuje nagrade za hrabrost i doslednost u očuvanju životne sredine. Za 2015. nagrada će pripasti ekološkom aktivisti Draganu Kurijačkom, a za doslednost u uništavanju životne sredine Zelena vojvođanska inicijativa i Zelena patrola na delu priznanje upućuju baš Žibelu o kome smo malo pregovorili. Nagrada za novinarsku hrabrost i doslednost u zaštiti životne sredine, nažalost, za 2015. neće biti dodeljena. Od kolega iz Zelene patrole, od Bilice Alavanje, dobili smo i fotografije jučerašnje sa velikog Bačkog kanala. Inače, reka Krivaja se uliva u veliki Bački kanal i problemi sa zagađenjem velikog Bačkog kanala postoje već godinama i juče je bilo nešto belo na velikom delu ovog kanala, dakle možda ćemo i saznati šta je u pitanju. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Svijet se čini divnim mjestom, čudno sve se događa. Ljubav samo buni ljude, na nju briju naivni. Ljudi pate, ljudi plaću, kad ih ljubav zarazi. Au, pričaš mi na uho, au, grije me tvoj dah. Au, malo me strah, prokleta ljubav. Opet padam na isti trik, prokleta ljubav. Isto priča, drugi lik, prokleta ljubav. Opet padam na isti trik, prokleta ljubav. Isto priča, drugi lik. Žujem tvoje tijelo, mapiram gdje nisam bila, osluškujem tvoje bilo, idem kamo ne bi smjela. Mi smo pušteni sa lanca, jurimo ka ponoru. Nema sutra, nema možda, ako sve pođe po zlu. Au, pričaš mi na uho, tvoj da, kad si tako blizu, malo me strah, prokleta ljubav, opet padam na isti trik, prokleta ljubav, ista priča, drugi lik, prokleta ljubav, opet padam na isti trik, prokleta ljubav. Ista priča, drugi lik. U stranoj sobi hotela zidovi nose zavjet šutnje, skrivaju svoje tajne, skrivaju šapat i slutnje. U stranoj sobi hotela ostao je dio nas bez riječi i svjedoka. O, kasni čas, prokleta ljubav, opet padam na isti trik, prokleta ljubav, ista priča, drugi lik, prokleta ljubav, opet padam na isti trik, prokleta ljubav.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold. Trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Album koji morate imati, The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Se non tengo che buscava sa per te sto competendo col tempo appurando a mia fin che tinha che non cattive o amore condiso ambivalencia d'estrella che vai perdendo a color. Ambivalencia de estrella que va perdiendo a color. Miña rulinha, meu pensamiento. Miña rulinha, dos meus tormentos. Miña rulinha, meu pensamiento. Ser honesta, a tua sombra nunca mais. sete nju kešeru nešte, a tua sombra nunca más. Minha rulinha, meu pensamento, minha rulinha dos meus tormentos, minha rulinha, meu pensamento, minha rulinha dos meus tormentos.
Sat je 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Zlatibor bi u ne tako dalekoj budućnosti mogao da ima klimu kakve je sada u Smederevu. Skijališta koja su ispod 1700 metara nadmorske visine možda će prestati da postoje ili će promeniti namenu jer neće biti dovoljno snega. Leto će umesto 3 meseca trajati 4. Većina nas neće biti ovde 2100. godine, za koju naučnici kažu da neće biti laka za život jer će biti pretoplo. U Parizu je u toku konferencije o klimatskim promenama koja je stavlja na probu odgovornost koju imamo prema budućim generacijama. Profesor dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu kaže da političare stalno treba pritiskati pitanjima o klimi, ne bi li ih jednom shvatili ozbiljno i počeli da traže odgovore. Ali dao je i jednu ilustraciju na temu kako političari shvataju pitanja u vezi sa klimom. Svojevremeno kada je Ronald Reagan bio predsednik Amerike, pričalo se i tada o problemima sa klimom i on je pitao naučnike, pa dobro li to stvarno tako, hoće li biti problema? Pa bit će ozbiljnih problema, a kada će to biti? Pa neće sada, ali osjetit će se za 40 godina. Na što je Reagan rekao, e pa dobro, onda me pozovite za 39 godina, sigurno ću nešto uraditi. Čućete profesora dr. Vladimira Đurđevića.
Naša civilizacija nikad nije živela u ovako brzim klimatskim promjenama koje nam se dešavaju. Mi pre kao društvo i civilizacija se nikad nismo adaptirali i mi koji se bavimo adaptacijom, mi u stvari trenutno učimo da uradimo nešto što će da bude urađeno ikad u odnosu na prošlo. Znači, ljudi su zadnjih, to se isto u klimatologiji, zadnjih 10.000 godina svoje holocenski optimum. Temperature u tom, tokom tog holocenskog optimuma zadnjih 7.000 godina variralo vrlo malo. Znači, malo je plus minus 1 stepen oko one vrednosti koje, o kojoj sam pričao. Naša cela globalna civilizacija je izgrađena i mi smo sve što smo učili da radimo i sve što smo postigli, postigli smo u tom optimumu. I mi sad trenutno napuštamo taj optimum i potrebno je da uradimo stvari i da promenimo naše navike da bismo u nekom drugom optimumu umeli da živimo na način kako smo preživali. Ta tranzicija je s jedne strane problem organizacije društva, s druge strane problem finansiranja i tako dalje. U Srbiji jedan od problema je što se većina sektora već nalazi u vrlo lošim uslovima. Mi navodnjavamo tek, ne znam, 2 ili 2,5% svih poljoprivrednih površina. U puno gradova gubici u mrežama za vodosnabdevanje su između 30 do 50%. Znači, imate gradove gde od 100 litara prerađene vode koje treba da stigne do potrošača stigne samo 50, znači to je ekstremno neodgovoran odnos prema resursu kao što je voda. U šumarstvu zadnjih 10 godina povećena površina pod šumama je 0,0001%, tako nešto, skoro neizmerljivo. Primeri iz tih sektora su toliko zastrašujući da klimatske promjene zaista predstavljaju još jedan dodatni ogroman teret koji može samo da upropasti stvari u tim sektorima, ne nikako da napredi. U tom smislu, kod nas ne da samo treba generalno unapređenje tih sektora, nego je najbolje uraditi to generalno unapređenje u smislu da ti sektori postanu otporniji na promjene koje nam se mogu desiti. Činjenica je da je kod nas temperatura otprilike 1-1 stepen viša nego što je bila sredinom 20. veka. Kada gledamo te sezonske temperature ili godišnje temperature, problem za poljoprivredu su posebno to smanjenje padavina u toku letnjih mjeseci. Jug Srbije već polako ulazi u taj neki klimatski režim u kome ima permanentno manje padavina nego što je bio. Moj posao je da puštam klimatski model i da snabdevam sektore podacima koji služe za procenu ranjivosti u njihovom sektoru i srađujem se puno sektora. Poljoprivreda je jedan od najzahvalnijih sektora za saradnju, zato što poljoprivrednici i proizvođači vrlo zavise od klime. I kod nas je poljoprivreda vrlo uslovljena s klimom, zato što vrlo malo postoji intervencije u našoj poljoprivredi u smislu nekih infrastrukturnih sistema i tako dalje. I ti koji žive od toga kakva će klima biti, vrlo znaju šta se dešavaju, bez da im ja pokazujem koliko su globalne emisije ugljen dioksida, koliko je porast temperature i tako dalje. Zato što ljudi u realnom životu trpe permanentne gubitke ili permanentne probleme koje su vezane za promjene u klimi, tako da poljoprivrednike ne treba puno ljudi da ubeđuju u smislu to što pričaju neki drugi, oni su skeptici, ne, to je međunarodna politika, ne, neko hoće da vas pređe i tako dalje. Često u poljoprivredi u puno primjera, znači ljudi su vrlo svjesni šta se dešava, tako da taj gubitak petih padavina je jedna od stvari s kojima se naša poljoprivreda vrlo suočila posljednjih godina i što će vjerojatno biti problem u budućnosti. Kažem vam opet, suše kod nas od 2000. godine bilo je 6-7 suša. Ako je klima normalna i stabilna, situacija je da imate jednu godinu koja je, da kažem, prosječna temperatura, pa imate jednu godinu koja je malo toplija, pa jedna godina koja je malo hladnija. Što se tiče padavina, imate jednu godinu koja padne 700 mm kiše, što je kod nas prosjek, pa imate jednu godinu gdje padne malo manje 600, pa onda sljedeće padne ponovo malo više 710, tako da bi u prosjeku ili 700. Ako se vama za 10 godina desi 7 suša, znači da nešto da nije u redu. Znači pomera se ta raspodjela u čestini pojava određenih godina. I kod nas kad gledate suše od 2002. znači 2002. 2003. 2007. 11. 12. koja kaže da je bila vrlo kritična. 2007. 8. suša, ove godine isto 2015. je bila suša. Znači polako se pojavljuje to lice budućih promjena da će suše kod nas da postalo nešto što će biti malte ne normalno. 2014. kad su bile poplave, bilo je puno kiše u toku leta, svi su bili iznenađeni koliko je padalo kiše tog leta. To leto jeste imalo pozitivnu anomaliju, ali to je toliko su ljudi nenaviknuti da imaju pozitivnu anomaliju padanja da su svi bili iznenađeni, svi pričaju o toj 2014. kao da je ne znam šta se desilo. Jedan od razloga je taj što su takve godine postale vrlo, vrlo retke. Kad se dese, ljudi zaista postanu, da kažem, zbunjeni otkud sad toliko kiše jedan. Gubici od 94. godine, 2014. ukupni gubici na 43% samo poljoprivrednih površina, pošto niste imali podatke za sve, ukupni gubici su bili 4,5 milijarde dolara. Znači, Srbija od 94. minimum izgubila 4,5 milijarde dolara samo zbog posljedica suša i učestalih suša, verovatno, posljednje godine. Najpogođenije od kulture je kukuruz, upravo zato što te letnje kulture ili jare kulture su te koje su osjetljive na to da li u toku leta postoji suša ili ne postoji suša. Gubici kukuruza su bile oko 400-500 miliona eura, čini mi se. Ali nismo uspjeli procenimo gubitke u voćarstvu, mada znamo da u sušnim godinama u voćarstvu, na primjer, postoje podaci u zaječarskom kraju, mogu podbacivanje da budu od 30-80% smanjenih prinosa u voćarstvu. Ti brojevi nisu ovih 4,5 milijarde. Znači, ovo je minimum što se nama desilo posljednjih 20 godina, pri tome da i dalje u našoj zemlji ne postoji neki organizovani plan ili neka, kako da kažem, šira akcija povećanja tih površina koje su navodnjavane, koje su zaista deluju zanemarljivo u odnosu na ono što neke zemlje u regionu koje imaju slične klimatske uslove imaju u smislu izgrađenih sistema. Često se dešava da su nam zime toplije nego inače, a onda se ipak desi neki mraz tamo početkom marta ili krajem februara ili na sredini marta i biljke, pošto budu u tom toplom periodu koje su isto postali mnogo češće nego što su pre bile, oni krenu sa svojim fenofazama, razvijanjem lišća, pupoljaka, plodova i tako dalje, najde mraz i pokosi sve i onda te godine, recimo u voćarstvu, nemate skoro nikakve prinose za pojedine vrste voća. Tako da je ta varijabilnost klime i brzo to skakanje iz jednog režima u drugi To je isto jedan od problema u poljoprivredi. Znači, kako će izgledati buduća klima? Ono što nas očekuje, verovatno porast, dalje porast temperature. Pitanje je gde će taj porast stati u zavisnosti od dogovora u Parizu i naravno njegove implementacije, da li će to biti 2 stepena, 2,5, 3, to ćemo vidjeti, ali porast temperature sigurno. I kako budemo odmicali od ovog perioda, da kažemo, u kome sad živimo i budemo se približavali sredinom 21. veka ili krajem, verovatno nas očekuje sušnija klima na godišnjem nivou od 5 do 10%, pri čemu letnji meseci su ti koji će verovatno biti problem i u budućnosti koji će imati sve manje i manje padavina u odnosu na nešto na što smo navikli. Ovo je isto primer zašto su poljoprivrednici dobri za saradnju, zato što je 2009. u okviru jednog projekta su anketirani poljoprivredni proizvođači i postavljeno je pitanje da li primenjuju nešto od ovih stvari koji se smatraju adaptaciju na klimatske promjene i dobijeni su pozitivni odgovori. Odnosno, ljudi koji ne znaju da globalna koncentracija ugljen dioksida raste i da je prevazišla 400 ppm-a, koji ne znaju da postoje klimatski skeptici, koji ne znaju za sastanak u Parizu, su videli da se nešto dešava i počeli da se primenjuju stvari koje im služe da ublaže ono što znaju da im je svakogodišnji problem, da kažem, ne svakodnevni. I nešto od toga je, znači, ulaganje u steme za navodnjavanje, smanjenje kultivacije zemljišta i poboljšanje strukture zemljišta. Ovo je jedan od načina kako možete da zadržite vlagu u zemljištu kad je sušna godina. Znači, ako manje orete ili ako čuvate one ostatke na površini tla, tako ćete smanjiti isparavanje i zemlja će vam biti vlažnija, tako da postoji šansa da nemate gubitke tolike preko leta. Uvođenje otpornih sorti. Isto puno njih sve više koristi sorte koje su otporne suši, tako dalje. Tako da pojave brzih ekstrema i naglih ekstrema mogu da upropaste sve što ste radili maltene cele godine. I to jeste veliki rizik, zato što promjena klime donosi to, donosi ekstreme koji su češći, intenzivniji, brže se dešavaju. Spremali smo ovo izveštaj i onda sa kolegama smo tamo po raznim dokumentima gledali u vezi tog navodnjavanja. Poljoprivredni popis kaže 86.000 hektara se navodnjava, a neka strategija o navodnjavanju ili strategija o vodama kaže 111.000. Oduzmemo treći dokument, piše 105.000. Znači, raspon koliko mi grešimo u našim površinama je 20.000 hektara. A onda pogledamo u poljoprivrednom popisu koliko su povećene površine pod navodnjavanjima. 2011. 250 hektara, 2012. 506 hektara, 2013. 500 hektara. Znači, sve ukupno smo povećali kao površine pod 1000. Za 1000 hektara, a mi za 20.000 ne znamo da li navodnjavamo ili ne navodnjavamo. Jednostavno, ćemo se uozbiljiti ili ćemo i dalje živjeti u problemu u kojima živimo. Kažem opet, adaptacija na klimatske promjene za Srbiju znači ponašajmo se razumno. Nije nikakva nauka u pitanju, samo treba da radimo ono što bi pod pretpostavkom da smo razumni ljudi izabrali kao rešenje.
Bio profesor dr. Vladimir Đurđević, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Danijela Božanić, koja je na čelu odseka za klimatske promene pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, govori o problemima, mogućnostima i planovima države u ovoj oblasti.
Niko ne kaže da su ljudi napravili gasove sa efektom staklene bašte ili efekat staklene bašte, nego prosto ljudske aktivnosti su te koje su ove procese, odnosno koncentraciju gasova, intenzivirali i znači uopšte pojave koje su posledica intenzivirali u smislu poplave i suše. I druga stvar koju sam htela da kažem, apropo pojedinih skeptika u oblasti klimatskih promena, znači Međunarodni panel o promeni klime, IPCC, skraćenica, je naučno telo u kome sede naučnici, predstavnici 196 država članica Ujedinjenih nacija. Neki će reći da se tu kreira politika, ja ću samo reći jednu stvar, znači vi ne možete ući u panel o promeni klime ni kao predstavnik države, znači naučnik, a imenovan od strane države ukoliko nemate određenu biografiju. Znači vi morate da imate neko iskustvo, ne neko, nego jako veliko iskustvo da bi uopšte radili u okviru Međunarodnog panela o promeni klime. A sad s druge strane imate neki broj skeptika, a onda prosto sebi postavite pitanje koliko su jaki koje kakvi industrijski lobiji, pre svega oni koji koriste fosilna goriva i koliku moć u smislu novčanu moć imaju i da li možda oni negde ne plaćaju recimo ili ne stimulišu, da tako kažem, pojedine naučnike da iznose određene rezultate. Okvirne konvencije o promeni klime, znači s obzirom da je država Srbija zemlja u razvoju pod samom konvencijom i moram da napomenem da sada postoji tendencija da više ne postoji ta suptilna, da tako kažem, razlika između zemalja u razvoju ili neaneks 1 država i industrijski razvijenih zemalja, odnosno aneks 1, pogotovo sa aspekta dogovore u Parizu. Znači ono što su negde intencije jeste da sve države imaju tu obavezu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, što u prethodnom periodu nije bio slučaj. Šta je država Srbija imala kao obavezu koja pri tome znači dolazi iz konvencije, a vezana je sa statusom, to je ovo izveštavanje, to su ove nacionalne komunikacije na svake 4 godine i ovi dvogodišnji ažurirani izveštaji na svake 2 godine. Dakle, i kako smo to radili, znači ja to moram da napomenem, znači iz Globalnog fonda za životnu sredinu. Znači, Globalni fond za životnu sredinu finansira države. Sredstva GEF-a nisu samo sredstva kojima raspolaže Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Znači, to su sredstva za sva ministarstva, to su sredstva za lokalne samouprave, znači, pri tome što, znači, iza svakog projekta i lokalnih samouprava mora resorno ministarstvo da stane kao neko ko podržava projekat. Znači, i mora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine da bude to koje će da se saglasi, odnosno, formalno da pošalje zahtev prema GEF-u. Obaveze Republike Srbije mogu da se podele, da tako kažem, u dva paralelna puta. Jedan je onaj koji se odnosi na okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime, a drugi je onaj koji se odnosi na harmonizaciju nacionalnog sa zakonodavstvom Evropske unije. Sad, zašto uopšte kažem da postoje dva odvojena puta? Iz jednog prostog razloga, to je finansiranje. Znači, okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime ima neke fondove, ima neke resurse, ima neko finansiranje koje prosto po principima konvencije sledi zemljama u razvoju. Prosto ne postoji mogućnost da ako niste zemlje u razvoju, dobijete bilo kakvu financijsku pomoć, pa između ostalog i za pripremu nacionalne komunikacije i dvogodišnjih ažuriranih izveštaja, što su smešne cifre u odnosu na sve drugo. Ali, znači, prosto i za infrastrukturne projekte vi kao jedino kao zemlje u razvoju možete aplicirati za sredstva, znači, pod konvencijom. S druge strane, Evropska unija ima fondove i tek će ih imati od 2020. koje su za borbu protiv klimatskih promjena. Na pitanje naše, ok, da li država Srbija kao zemlja kandidat može da dobije sredstva iz tih fondova, rečeno je ne. Eksplicitno ne. I otvoreno ne. Ne, to su fondovi samo za države članice Evropske unije. Postoje IPA programiranje, IPA fondovi koji su predodređeni za kandidate i potencijalne kandidate za članstvo Evropske unije, ali prosto to nisu sredstva koje su dovoljna, znači, da bi se pokrile neke potrebe u oblasti klimatskih promjena. Znači, iz tog razloga, bez ikakve želje da dovodim u pitanje strateški cilj Srbije, a to je pristupanje Evropskoj uniji, napominjem, znači, da postoje ovde negde dva paralelna toka i da prosto država Srbija svakako treba da se trudi i da pravi napore da ono što radi u oblasti klimatskih promena bude negde usklađeno sa onim što radi države članice Evropske unije. Ali prosto je nerealno očekivati da država Srbija može preko noći da postigne u potpunosti standard Evropske unije, znači čemu Evropska unija radi godinama, ali zaista godinama. Znači ne samo zbog toga što Republika Srbija to neće, ne želi, u stvari se ne tiče. Ne, nego prosto vi morate da imate u vidu, mi ovdje pričamo o industriji, mi pričamo o energetici, to nisu procesi koje ćete vi danas pritisnuti dugme i isključiti energetiku, odnosno kompletno, znači postrojenje energetska, i reći, ok, od sutra mi sad sve radimo na obnovljive izvore energije. Znači, proces je u pitanju. Znači, vi morate prosto negdje svoje kapacitete tehnološke da dovedete na nivo. Znači, da možete da ih postepeno isključujete, da uvodite neke druge sisteme. Ono što čisto da napomenem, znači, priča i fama o tome kako strašna fosilna goriva jeste, postoje, fosilna goriva imaju užasno mnogo emisije koje utiču na zdravlje, znači, se zove kvalitet vazduha. Ali, s druge strane, znači, i Evropska unija i dalje, znači, države kao što je Nemačka, države kao što je Poljska, koriste, znači, fosilna goriva, odnosno koriste ugalj, naravno u mnogo manjoj meri, sa tendencijom da do 2050. godine u potpunosti izbace, s tim što imaju nešto što se zove sistem trgovine emisijama. I to korišćenje, znači, uglja jako puno košta. Znači, e, tu je razlika. Jedan napravio proračun, oni koji proizvode, znači, energiju iz uglja i kažu, ok, meni se više ne isplati da koristim ugalj, nego ću preći na neki vid obnovljivih izvora energije. Negde kada pričamo o izbacivanju uglja iz upotrebe, zašto ja stvarno mislim da treba da se uredi, mora da postoji neki proces, neko vreme. I druga stvar je, znači, dogod ne budemo imali mehanizme da to nekog dosta košta i da ima, znači, podstice da pređe na neki drugi izvor energije, znači, to će se negde sporije dešavati. Klimatske promene, odnosno dokumenta u oblasti klimatskih promena i dalje prate strateška sektorska dokumenta. Mi lično ćemo biti najsrećniji kada dođemo u situaciju da strateška dokumenta u oblasti klimatskih promena propisuju, znači, pravila, da tako kažem, razvoja sektora. To i dalje nije situacija. Znači, mi ovde nismo imali neku širinu sada mi izmaštamo što mi god želimo, znači, nego smo prosto morali nekada da se držimo onoga što su sektorski ciljevi razvoja, znači, i energetike, i saobraćaja, i poljoprivrede, pa da probamo negde da nađemo neki put koji će biti u toliko prihvatljiv da, znači, dovodi do nekog smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, a da pri tome, znači, ne narušava u potpunosti koncept onoga što su sektorski ciljevi razvoja. Što se tiče industrije, prosto mi negde očekujemo rast industrije, odnosno industrijske proizvodnje, da, ali su pri tome, znači, ovom scenariju predviđene best available technologies. Znači, prosto vi možete da povećate čak i industrijsku proizvodnju ako poboljšate standarde te iste proizvodnje, u smislu energetske efikasnosti, recimo, ili novih tehnologija uopšte. To ne znači nužno da će vam emisije porasti. Znači, a imajte u vidu da naša industrija, pa i energetika, znači, se zasniva na tehnološkoj proizvodnji, odnosno procesima iz nekih 60-ih, ja mislim, tako nešto. Tako da prosto, znači, i to je uzeto u obzir. Monitoring, reporting, verifikacija, znači, sistem koji definitivno, znači, se zahteva na međunarodnom nivou, jedan od ključnih sferi Evropske unije. Ono što želim da prosto naglasim, kada pričamo o monitoringu u oblasti klimatskih promjena, odnosno o monitoringu što se tiče emisije gasova sa efektom staklene bašte, ovi gasovi se ne mere. Znači, nema opreme za merenje gasova sa efektom staklene bašte. Znači, koncentracije gasova sa efektom staklene bašte se proračunavaju. Znači, klasična statistika na osnovu vrste goriva, količine goriva, procesa koji je ovaj u pitanju. Znači, tako da prosto, vrlo često se srećem negdje sa pitanjem jeste koliko će nas košta ta monitoring oprema. Znači, nema je, ne postoji. Šta god da radite ili ne radite, mislim, kao uopšte u životu, vi morate da imate neki reper, neki podatak koji vam govori o trenutnom stanju i neki način, indikator na osnovu koga ćete nešto pratiti da vidite da li ste zaista postigli neki cilj, i zbog toga se insistira na ovom monitoringu, reportingu i verifikaciji. U suštini ono što do sada imamo sa ovog aspekta zahteva jeste činjenica, znači, da je Agencija za životnu sredinu uradila uredbu u metodologiji prikupljanja podataka za nacionalni inventar gasova sektora staklene bašte još pre par godina, i da je agencija, znači, zadužena za izradu inventara. Što se ostalog dela tiče, mislim, mi smo ušli jedan deo pripreme monitoringa, izvršavanje i verifikacije emisije iz industrijskih i energetskih postrojenja koji se zahteva iz direktive o sistemu trgovine emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Ali, znači, pored industrijskih i energetskih emisija, postoje emisije i iz poljoprivrede, znači i iz saobraćaja, iz domaćinstava, i kompletan sistem koji će obezbediti, znači, tačan podatak u svakom trenutku, znači kolike su emisije ukupne i sektorske, koji će biti objavljene na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Znači, to je taj sistem monitoring, reporting i verifikacija. Mi se nadamo da ćemo imati 2019. godine. Pregovori u Parizu vode ka dogovoru šta ćemo raditi od 2020. A u međuvremenu jedino su, tako reći, države članice Evropske unije preuzele obavezu samoinicijativno da, znači, smanjuju svoje emisije do 2020. godine. I to je taj paket za klimu i energiju koji su oni prosto usvojili pre nego što je došlo do rezultata konferencije u Kopenhagenu, te prosto, znači, oni po svom zakonodavstvu će to raditi pa će raditi. Što se tiče ove odluke, znači, i uspostavljanja samog sistema monitoringa, reportinga, izveštavanja i verifikacije, znači, mi smo nedavno počeli realizaciju projekta koji finansira Evropska unija kroz programiranje, takozvano IPA. I ovaj projekat, znači, će trajati 2 godine, radi se o twinning projektu. Šta znači twinning projekat? Znači, predstavnici institucija vladinih iz država članica, znači, sa nama zajedno rade, odnosno realizuju neke aktivnosti. Šta nam je cilj projekta? Znači, pa prosto uspostavljanje institucionalne i zakonodavne strukture. Zašto nam je to potrebno? Znači, bez laži, mislim, svi znamo, mi imamo puno institucija koje prikupljaju koje kakve podatke. I svi baš vole da prikupljaju podatke i svi baš ne vole da daju nekom taj podatak, onda se nađemo u situaciji da svi prikupljaju podatke, svako ima svoje podatke. Ako slučajno dođete do svih tih podataka, kad ih uparite, vi shvatite da ste vi u velikom problemu, jer su, znači, greške, odnosno, znači, razilaženje tih podataka ogromno. E sad, zašto? Zašto možete do toga dolazi? Zato što vi prosto nemate jasno definisano zakonom ko je zašto nadležan i ko je u obavezi da dostavi taj i taj podatak tome i tome iz tog i tog razloga. Pa se onda svodi na neke lične kontakte i prijateljstva, pa ću ja zamoliti ove statistike ako bih htjeli da mi daju podatak, a onda oni ako su baš dobri, mislim, suludo je. Tako da je cilj da se uspostavi jasno zakonodavstvo koje ja lično verujem da će imati sprovođenje, jer nije poenta da imate zakon ako se on ne sprovodi, koje će dovesti do toga da prosto se jasno zna ko šta prikuplja i da se ne prikuplja i Agencija za životnu sredinu, i statistika, i energetika, i sve podatke. Znači, jer je to prosto trošenje novca i vremena.
Bila je ovo Danijela Božanić, koja je na čelu odseka za klimatske promene pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je najavila da se posle konferencije u Parizu očekuje ovde kod nas javna rasprava u vezi sa nacrtom zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. I ministarstvo je izuzetno ponosno na činjenicu da su u izradi nacrta zakona učestvovale i nevladine organizacije, industrija i Privredna komora Srbije. Danijela Božanić je najavila i strategiju Srbije u vezi sa emisijom gasova sa efektom staklene bašte, koja će biti urađena do 2019. godine, i želje je da strategija da opciju sektorima uz jasnu računicu šta treba da urade i koliko to košta, a kolika je dobit ako urade. Ostaje da se vidi da li će to sektori i prihvatiti. I jedna informacija interesantna, poslednji izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji kaže da samo oblast klimatskih promena i upravljanje hemikalijama je bez primedbi. Dakle, nije pohvaljeno, nisu pohvaljeni ovi sektori, ali bar primedbi nije bilo. You can dance, if you dance with the God that teach you the art, let him hold you tight. You can smile, if you smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Let the music sound like sparkling water. Go and have your fun. Laugh and sing. But while we rock, don't give your heart to anyone. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Ooh, baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I would never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can go carry on dance. Till the night is gone and it's time you to go. You can if he asks, you can if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Biljana Vraneš, meteorolog po struci i novinar po profesiji, govori o svakodnevnom trudu da ove teme dobiju, ako ne zasluženo, a ono bilo kakvo mesto u medijima.
Svakako je dobra vest da su se svetski lideri urazumili. Upotrebit ću tu jaku reč. Oni više ne ignorišu ovaj problem. Znamo koliko je godina ili decenija bilo potrebno naučnicima da ih ubede da se klimatske promjene događaju i da su kobne po život već naše dece, zato što će 2100. biti vrela, neće biti godina u kojoj se može lako živjeti na ovoj planeti. Tačnije, kada bi se sagorele sve zalihe uglja na planeti, život više ne bi bio moguć. I mi ne smemo to sebi da uradimo. Urednici su, nažalost, i dalje tvrdorah. Znamo da je naša zemlja, okruženje, prepuno nekih neplaniranih političkih, dnevno-političkih događaja. Često se dogodi da naše teme budu istisnute iz košulice emisija ili iz stranica novina, ukoliko pišete za novine. I zato je jako važno da se izborimo za medijski prostor. A kako ćemo to uraditi? Pa čini mi se da nikada nije bilo izazovnije pričati o klimatskim promenama. Postoje dva načina priče o njima. Oni kada direktno govorimo o posljedicama klimatskih promjena, šta se to događa kod nas u našem regionu, zašto temperatura raste, ali kako da osvojimo taj medijski prostor, a da možda upotrebimo neke okolnosti koje su svuda oko nas. Ja to nazivam indirektnom pričom o klimi, koja se proteže recimo kroz aktualne političke događaje. Kada je počela kriza sa migrantima iz Sirije, svakako nije mi bilo problem da se tu udene priča o klimatskim izbjeglicama, jer zapravo jedan od velikih razloga zbog čega sam taj narod odande odlazi je i višegodišnja suša. Sela više ne mogu da budu dobro mesto za život u toj zemlji, ljudi migriraju u gradove, a zatim problemi postaju sve veći. I zato je to neko sektorsko pitanje nije tako obavezno. Možemo da pričamo na ovu temu i kroz sasvim neke druge oblasti života, čak kroz sport, turizam, zabavu. I to je to nekako poprečno prostiranje teme koja bi svakako privukla pažnju onih kojima je namenjena. Imali smo jednu kratku tamo seansu o tome kako pravimo i da li treba da pravimo ravnotežu između klimatskih skeptika i naučnog stava. Da li klimatske promene postoje? E sada, pošto 99,9% naučne javnosti ima stav o tome da klimatske promene postoje, onda ja svakako ne mogu dati tu neopravdanu ravnotežu klimatskim skepticima. Svakako da oni mogu da kažu šta misle, ali negde treba da naglasimo da su oni u manjini. Jer mi uvek u medijima imamo potrebu da se čuje druga strana. Ali molim vas, treba praviti razliku između naučnog stava i nečega što nije ni blisko nauci. Senzacionalizam. Da, mnogi urednici, uglavnom urednici, žele da fasciniraju, da šokiraju naslovima. I to je ono što koliko god možemo, ne treba da dozvolimo. Mene gotovo svakog proleća kolege pitaju, a da li je tačno da će ovog leta temperatura u Srbiji biti 50 stepeni? I to me pitaju svakog proleća, jer su to pročitali u izvesnim novinama. Ja se pitam, gde je tu poverenje čitalaca? Šta se događa sa tim senzacionalizmom? A nikada se to nije dogodilo.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.